Αγαπητοί ακροατές, καλημέρα σας. Είστε συνδεδεμένοι με το web radio του ΠΑΜΕ και ακούτε την εκπομπή «Σελίδες της ιστορίας του εργατικού κινήματος» με την Έρικα Σίμη. Η σημερινή μας εκπομπή είναι αφιερωμένη στους αγώνες του ναυτεργατικού συνδικαλιστικού κινήματος στη χώρα μας, η συμβολή του οποίου στο εργατικό κίνημα υπήρξε και συνεχίζει να είναι καθοριστική. Πρόκειται για ένα μαχητικό τμήμα, όπως θα δούμε, της εργατικής τάξης στον αγώνα κατά της αντεργατικής πολιτικής που εφαρμόζουν οι πολιτικοί που εκπροσωπούν τα συμφέροντα των εφοπλιστών. Όπως και για την υπόλοιπη εργατική τάξη, έτσι και για τους εργάτες της θάλασσας, τίποτα δεν ήταν ποτέ δεδομένο. Καμία κατάκτηση δεν ήρθε εύκολα ή και ανέμακτα πολλές φορές. Οι ναυτεργάτες από τα τέλη του 19ου αιώνα, που ξεκίνησαν τα πρώτα τους οργανωμένα βήματα μέχρι και σήμερα, είχαν και έχουν απέναντί τους το όλο και ισχυρότερο εφοπλιστικό κεφάλαιο μαζί με το αστικό κράτος και τους διάφορους κατασταλτικούς του μηχανισμούς. Στην εκπομπή μας θα εξετάσουμε σε ποια βάση γιγαντώθηκε το ελληνικό εφοπλιστικό κεφάλαιο, που γνωρίζουμε πλέον ότι στις μέρες μας είναι το μεγαλύτερο κεφάλαιο στην εθνική οικονομία και ένα από τα ισχυρότερα παγκοσμίως. Πρόκειται γενικά για ζητήματα που οι ρίζες τους ακουμπάνε προηγούμενες δεκαετίες, αλλά εν κατακλείδη είναι θέματα που καθορίζουν και το σήμερα, το παρόν του ναυτεργατικού κινήματος και γενικά της εργατικής τάξης. Τη σύνδεση αυτών των απαντήσεων και συμπερασμάτων με το σήμερα, κατά τη διάρκεια της εκπομπής μας, θα μας βοηθήσει να την κάνουμε ο Σταύρος Παπαδάκης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΜΕΝ. Σταύρο, καλημέρα.
Καλημέρα σας.
Βρίσκεται εδώ μαζί μας στο web radio του ΠΑΜΕ και τον ευχαριστούμε πολύ. Ξεκινώντας, θα ανατρέξουμε στις ρίζες της αγωνιστικής παράδοσης των ναυτεργατών. Φτάνουμε στα τέλη του 19ου αιώνα, όπως είπαμε. Τότε ο καπιταλισμός στην Ελλάδα γνώρισε σημαντική ανάπτυξη. Η δημιουργία οδικών δικτύων, η επισκευή των λιμανιών και η διάνοιξη του Ισθμού της Κορίνθου έδωσαν τεράστια όθηση στην ναυτιλιακή βιομηχανία. Η χωρητικότητα των ελληνικών πλοίων αυξήθηκε μέσα σε 20 χρόνια 100 φορές. Άλλες τόσες αυξήθηκαν τα κέρδη των πλοιοκτητών. Στις αρχές του 20ου αιώνα, πάνω από το μισό της συνολικής εισόρευσης κεφαλαίων στη χώρα μας οφείλονταν στο εμπόριο και την ναυτιλία. Το λιμάνι του Πειραιά ξεπερνούσε σε κίνηση την Νίκαια και τη Γένοβα, εξυπηρετώντας πάνω από 11.000 πλοία ετησίως. Όλος αυτός ο πλούτος είχε συγκεντρωθεί από τη δουλειά της εργατικής τάξης. Ήταν το αίμα της. Μέσα σε άθλιες συνθήκες, οι ναυτεργάτες θυσιάζονταν στο βωμό του εφοπλιστικού κέρδους για ένα μεροκάματο που μόλις έφτανε για να ζήσουν. Και πολλές φορές δεν έφτανε. Η εκμετάλλευση ήταν σκληρή.
Thank you.
Μα η φωτιά είναι φωτιά, μα η φωτιά είναι λάμπα, τη θάλασσα μου τα καλέ, τα σωτικά μου μαύρα.
Ο εργάτης της θάλασσας αφυπνίστηκε. Άρχισε να συνειδητοποιεί την ταξική του θέση. Άρχισε να νιώθει την ανάγκη της συλλογικής οργάνωσης και δράσης. Άρχισε να αμφισβητεί την παντοδυναμία του κεφαλαίου. Τότε ξέσπασαν οι πρώτες απεργίες. Στη Σύριο το 1879, στον Πειραιά την ίδια χρονιά, αλλά και το 1882 και το 1887. Τότε εμφανίστηκαν και οι πρώτες συνδικαλιστικές οργανώσεις. Το πρώτο ναυτεργατικό σωματείο των μηχανικών και θερμαστών ιδρύθηκε το 1881. Ήταν το μετοχικό ταμείο των μηχανουργών, ο Προμηθεύς. Εκείνο το σωματείο είχε όμως χαρακτήρα αλληλοβοηθητικό. Καθώς το εφοπλιστικό κεφάλαιο συνέχισε να αναπτύσσεται, οι γραμμές των ναυτεργατών πύκνωναν. Και καθώς οι τεχνολογικές εξελίξεις ήταν ραγδαίες, τόσο ο καταμερισμός εργασίας στο πλοίο γινόταν μεγαλύτερος. Οι σχέσεις καπιταλιστή-προλετάριου άρχισαν να γίνονται και αυτές πιο καθαρές. Έτσι και τα πρώτα αλληλοβοηθητικά σωματεία άρχισαν να αντικαθίστανται σταδιακά από οργανώσεις με ταξικό προσανατολισμό, πιο διεκδικητικές δηλαδή και πιο μαχητικές. Το 1901 οι μηχανικοί προχώρησαν στην ίδρυση του ατμομηχανουργικού συνδέσμου Προμηθεύς. Την επόμενη χρονιά οι ναυτοθερμαστές ίδρυσαν το σωματείο Στέφενσον. Στη συνέχεια δημιουργήθηκαν και άλλα ναυτεργατικά σωματεία. Το 1910, όπως θα δούμε και εδώ με τον Σταύρο Παπαδάκη, κηρύσσεται η πρώτη μεγάλη απεργία των μηχανικών και ναυτοθερμαστών. Ιστορικοί αναφέρουν για τη ζωή των ναυτεργατών εκείνη την περίοδο τα εξής, ότι ζούσαν μια σκυλίσια ζωή. Μεγάλη καταπίεση, λίγη τροφή, πολλές ώρες δουλειά. Οι ναυτοθερμαστές ήρθε η ώρα να σηκώσουν κεφάλι, δεν βαστούν σαν πιάν. Η απάντηση μάλιστα των εφοπλιστών ήταν πως δέχονταν τα αιτήματά τους με τον όρο να διαλύσουν τα σωματεία τους. Και οι απεργοί φυσικά αρνήθηκαν. Σταύρο, ποια άλλη παράμετρο θα μπορούσαμε να προσθέσουμε εδώ, να δώσουμε καλύτερα στους ακροατές που δεν γνωρίζουν για το ναυτεργατικό κίνημα?
Καταρχήν, για την περίοδο το 1910 που έγινε και η απεργία, χαρακτηριστική ήταν η στάση του τότε Πρωθυπουργού Δραγούμη, που τον προηγούμενο διάστημα είχε πνίξει το αίμα το Κιλελέρ. Παίρνει μέτρα για το σπάσιμο της απεργίας, ναυτολογώντας στρατιώτες του πολεμικού ναυτικού στα εμπορικά καράβια. Οι απεργοί εκείνη την περίοδο διαδηλώνουν στην Αθήνα και στην κατοικία του Πρωθυπουργού σε 9 Απρίλιο του 1910. Εξαγριωμένοι από την άρνηση της κυβέρνησης να ικανοποιήσει τα αιτήματά τους, αφοπλίζουν τους χωροφύλακες και πετροβολούν άγρια την Πρωθυπουργική κατοικία. Κάτω από το φόβο του λαϊκού ξεσηκωμού, ο Πρωθυπουργός δέχεται τα αιτήματα των απεργών. Η απεργία εκείνη την περίοδο κράτησε 26 μέρες, ένα σημαντικό πρώτο βήμα δηλαδή. Ναι. Η ταξική πάλι είχε αρχίσει, έτσι, ήταν δηλαδή το πρώτο βήμα. Αυτό όσον αφορά το 1910.
Εκεί φάνηκαν και οι σοβαρές, ας πούμε, έτσι, ανεξάντλες δυνάμεις της εργατιάς και η δυναμική φυσικά του οργανωμένου αγώνα που ήταν στα πρώτα της βήματα.
Ήταν οι πρώτες κατακτήσεις. Και η απεργία και όλες και το μέγεθός έδειξε την ανάγκη και σε τι κατάσταση βρισκόντουσαν οι ναυτεργάτες ώστε να προχωρήσουν ακάθεκτοι σε αυτό. Δηλαδή δεν υπήρχαν περιθώρια να κάνουν πίσω.
Τώρα πριν περάσουμε στο κομμάτι του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, είναι κάποια άλλη ημερομηνία σταθμός που αφορά το ναυτεργατικό κίνημα?
Μια σημαντική ημερομηνία είναι το 1914, όπου ιδρύεται Σωματείο Συνδικάτο Συγκοινωνιών και Μεταφορών και που δείχνει το ότι και τότε οι εργαζόμενοι, οι εργάτες καταλάβαιναν την ανάγκη, το ότι πώς είμαστε οι κλάδοι των συγκοινωνιών συνδεδεμένοι μεταξύ μας. Ναι. Έτσι, οι συγκοινωνίες και οι μεταφορές δηλαδή, άσχετα σε ποιο χώρο δραστηριοποιούνται, είτε είναι στη θάλασσα είτε είναι στεριά, ήταν και πλέον και στον αέρα, ήταν συνδεδεμένοι μεταξύ τους. Έτσι, δηλαδή...
Ξεφεύγουν δηλαδή από αυτό το συντεχνιακό που ενδεχομένως να αφορούσε προηγούμενες, προηγούμενα χρόνια, ας πούμε, περισσότερο τους εργαζόμενους στον κλάδο.
Ξεφεύγουν από το συντεχνιακό και μπαίνει το ζήτημα το ότι εδώ πέρα οι συγκοινωνίες, το ότι ήταν και ένα παγκόσμιο, είναι ένα παγκόσμιο επάγγελμα οι συγκοινωνίες, έτσι.
Σωστά.
Και ότι χρειάζεται κοινή διεκδίκηση από όλους, γιατί σε μια γραμμή παραγωγής ένα προϊόν για να φτάσει στο λιμάνι θέλει και τον οδηγό του φορτηγού, έτσι, θέλει και το τρένο. Mm-hmm. Λοιπόν, άρα για να σταματήσει, για να διεκδικήσει πράγματα πρέπει να σταματήσει το σύνολο την παραγωγή με μια απεργία. Άρα πρέπει να απεργήσουν και οι οδηγοί των φορτηγών και στα τρένα.
Σωστά, ναι. Μάλιστα. Περνώντας τώρα στο επόμενο έτσι χρονικά κομμάτι, είναι ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος. Έφερε στην πραγματικότητα ακόμα πιο άγριες συνθήκες εκμετάλλευσης για τους εργάτες της θάλασσας και ακόμα περισσότερα κέρδη για τους καπιταλιστές της. Θα δούμε παρακάτω αυτή την αντίφαση, πώς εξηγείται και αριθμητικά. Σε 4 μόλις χρόνια τα κέρδη τους αυξήθηκαν συγκεκριμένα κατά 720%. Το τίμημα σε ζωές Ελλήνων αυτεργατών την περίοδο αυτή ήταν μεγάλο. Οι θάλασσες έγιναν υγρός τάφος για 148 ναυτεργάτες. Αριθμός που αφορά μόνο τους καταγεγραμμένους στην ουσία ναυτεργάτες. Στην πραγματικότητα, οι απώλειες υπολογίζονται σε πολύ περισσότερες. Οι εφοπλιστές για τις υπηρεσίες τους, αυτές έλαβαν υπέρογγες πολεμικές αποζημιώσεις για τα παλιοκάραβα που χάσανε στον πόλεμο, με τις οποίες αγόρασαν νέα πλοία, ενώ συνέχισαν υψηλές ναυλώσεις. Την περίοδο 22-23, οι ναυτεργάτες πήραν ενεργά μέρος στις κινητοποιήσεις που πραγματοποιήθηκαν από την εργατική τάξη. Μάλιστα, στη βίαιη διάλυση από στρατό και αρχές των συγκεντρωθέντων απεργών στο Πασαλιμάνι κατά τη διάρκεια της Γενικής Απεργίας το 1923, έπεσαν νεκροί 11 εργάτες, εκ των οποίων 2 πρωτοπόροι θερμαστές. Το 24, ένα χρόνο μετά, κηρύσσεται παναυτική απεργία, η οποία κράτησε 20 μέρες και ακινητοποίησε όλα τα πλοία στο λιμάνι. Στα λιμάνια, οι ναυτεργάτες κατέβηκαν σε απεργία διαρκείας με αίτημα την αύξηση των αποδοχών τους. Την απεργία ακολουθούν και άλλοι 4 κλάδοι. Η κυβέρνηση απαντάει με επιστράτευση απεργών. Σε μανιφέστο μάλιστα της εποχής αναφέρεται πως η εφοπλιστική επίθεση είναι η πρώτη σχεδιασμένη και οργανωμένη επίθεση της μπουρζουαζίας κατά της εργατικής τάξης. Σε αυτό λίγο το κομμάτι θα ήθελα να σταθούμε μαζί, Σταύρο, όσον αφορά την επίθεση που εξαπολύει, έτσι όπως φαίνεται και από το κομμάτι αυτό που ανέφερα από το μανιφέστο της εποχής, που εξαπολύει στη σουμιαστική τάξη και με χμή τους εφοπλιστές, απέναντι στην εργατική τάξη της εποχής. Βλέπουμε ότι όσο ανεβαίνει δηλαδή η κίνηση από τη μεριά των εργατών και των αυτεργατών συγκεκριμένα, εντείνεται και η επίθεση.
Αυτό, καταρχήν για το 1923 με τους νεκρούς τους 11 εργάτες, το ότι δείχνει το ότι δεν κάνουν πίσω. Γιατί παρότι 11 εργάτες, το 1924 ξανακηρύσσουν απεργία οι μηχανικοί, έτσι, παναυτική απεργία. Λοιπόν, και δεν κάνουν πίσω. Και εγώ θα ήθελα να το συνδέσω με το σήμερα περισσότερο, γιατί και σήμερα βλέπουμε, ας πούμε, ειδικά στο ναυτεργατικό κίνημα, αλλά και σε άλλους κλάδους, την πολιτική επιστράτευση. Έτσι. Λοιπόν, άρα βλέπουμε το ότι όποτε αρχίζουν και μειώνονται τα κέρδη των εφοπλιστών, όχι ότι μπαίνουν μέσα βέβαια, ξεκινάει ένα άγριο κυνήγι απέναντι στους εργάτες, έτσι, και αυτό είναι σε όλους τους κλάδους. Αρχίζει ένα άγριο κυνήγι απέναντι στους εργάτες και προσπαθούν να τους λυγίσουν με όποιο μέσο και τρόπο έχουν. Αυτή την περίοδο, ας πούμε, έχουν το μέσο της πολιτικής επιστράτευσης και τότε το χρησιμοποίησαν και με πιο βιαία μέσα. Mm-hmm. Βέβαια, μην πάμε και μακριά, το 2002 πάλι πολιτική επιστράτευση και με βίαιο τρόπο κιόλας.
Με τους ράβο τότε κάποιος.
Ναι. Επιτέθηκαν στους απεργούς, mm-hmm. Στους αλληλέγγυους εργάτες από τους άλλους κλάδους που είχαν κατέβει να υποστηρίξουν την απεργία των αυτεργατών κάτω στο λιμάνι. Mm-hmm. Λοιπόν, και πάμε και πιο σύγχρονα, ας πούμε, που είχαν κατέβει κάτω στο λιμάνι το 2013, είχαν κάνει επιστράτευση το Φεβρουάριο το 2013 και είχαν κατέβει κάτω οι λιμενικοί και κόβανε κάβους.
Μάλιστα.
Δηλαδή, όλο αυτό βλέπουμε
στο,
ότι είναι μια.
Στο πλαίσιο του απεργοσπαστικού, ας πούμε.
Ναι, ναι. Στο πλαίσιο του ότι να σπάσουμε την απεργία, να χτυπήσουμε τους εργαζόμενους, τα όργανα του κράτους για τον όφελος των εφοπλιστών. Και εκεί φαίνεται κιόλας και η διαπλοκή τους, δηλαδή το πώς είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι αυτοί οι δύο.
Ναι. Το είπαμε και εισαγωγικά έτσι, ότι, και έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό που αναφέρεις, ότι βασικοί αντίπαλοι, ας πούμε, των αυτεργατών. Στην προκειμένη περίπτωση είναι οι εφοπλιστές από τη μία και το αστικό κράτος με όλους τους κατασταλτικούς του μηχανισμούς από τα γενοφάσκια του, ας πούμε, του εργατικού κινήματος. Πριν περάσουμε σε ένα μικρό διάλειμμα, θα αναφερθούμε και στο 1929, όπου εκεί ξεσπάει η κρίση στις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία γρήγορα εξαπλώνεται και αφήνει πίσω της εκατομμύρια άνεργους. Το πέσιμο των άβλων την ίδια περίοδο, οι εφοπλιστές πάνε να το ρίξουν εξ ολοκλήρου στις πλάτες των αυτεργατών, όπου έβρισκαν μάλιστα έδαφος, προχωρούσαν στο κόψιμο του φαγητού, στις περικοπές μισθών και στη σύνδεση του πληρώματος. Δηλαδή, στην ουσία προσλάμβαναν μικρότερο αριθμό ατόμων από τον απαιτούμενο. Εκεί στηρίχθηκε το ελληνικό εφοπλιστικό κεφάλαιο, όχι μόνο για να βγει αλόβητο, αλλά και κερδισμένο από την κρίση, αφού αποδείχθηκε ανταγωνιστικότερο των αντιπάλων του. Είναι χαρακτηριστικό μάλιστα ότι 3 χρόνια μετά την κρίση οι ναυτεργάτες λάβανα από 7 λίρες το μήνα, μόλις 4 μετά την κρίση. Σταύρο, ένα άλλο κομμάτι που θα θέλεις να προσθέσεις από εκείνη την περίοδο?
Απλά θα ήθελα να πω ότι ήδη από το 1928 ο καπιταλισμός βλέπει το ότι έρχεται, βλέπει τις τάσεις της αγοράς και έχει αρχίσει ήδη και χτυπάει τους εργαζόμενους, τους ναυτεργάτες. Και έτσι και οι ναυτεργάτες απαντάνε με την ίδρυση της Ναυτεργατικής Ένωσης Ελλάδος, που είναι ουσιαστικά τα σωματεία που η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία.
Η γνωστή ποινιό.
Η γνωστή ποινιό, που μέχρι και σήμερα παραμένει αντιδραστική και στους κανονισμούς που έχει μέσα όσον αφορά. Δεν υπάρχει δηλαδή η απλή αναλογική που λέμε.
Ναι. Ο τρόπος λειτουργίας της διοίκησης
κτλ. Δηλαδή, τώρα. Ένα μικρό παράδειγμα.
Άλλο κεφάλαιο,
απλά ναι. Έχει αξία να αναφερθούμε το ότι και από τότε μέχρι και σήμερα, χαρακτηριστικό παράδειγμα, η ΠΕΜΕΝ έχει 2.000 μέλη.
Ναι.
Έτσι, έχει μία ψήφο στην Εκτελεστική Επιτροπή της ΠΕΝΙΟ και άλλα σωματεία που έχουν 200 ή ακόμη και 50 μέλη επίσης έχουν μία ψήφο στην ΠΕΝΙΟ. Άρα, δηλαδή, δεν υπάρχει αναλογική αντιπροσώπευση των αυτεργατών μέσα στην Εκτελεστική Επιτροπή της ΠΕΝΙΟ.
Κατανοητό.
Λοιπόν. Συνεχίζοντας πάντως πίσω στην Ναυτεργατική Ένωση Ελλάδος, η ποινιό με τη συνδρομή του κράτους διαγράφει όλα τα σωματεία που ήταν σε ταξική κατεύθυνση, όλα τα ναυτεργατικά σωματεία που ήταν σε ταξική κατεύθυνση. Και
αυτό το 1928?
Αυτά το 1927. Ξεκινάει με την Ναυτεργατική Ένωση Πειραιά. Έτσι, και μετά το 1928, λόγω των αναγκών που προκύπτουν από το ίδιο το ναυτεργατικό κίνημα, η Ναυτεργατική Ένωση Πειραιά μετανομάζεται σε Ναυτεργατική Ένωση Ελλάδας και παίρνει παλαιαδικό χαρακτήρα. Η Ναυτεργατική Ένωση θα συμμετάσχει πέρα από όλα τα άλλα και στην Ενωτική ΓΕΣΕ, που είναι ένα άλλο κομμάτι.
Ναι.
Έτσι. Και αυτό που θα νοιαστεί, αυτό που θα προσπαθήσει να κάνει και θα κερδίσει κιόλας μέσα από τις απεργίες και τους αγώνες που θα κάνει, θα είναι τόσο για την καλύτερη διαβίωση μέσα στο βαπόρι, μισθούς, φαγητό, έτσι, βασικά πράγματα που σήμερα θεωρούμε δεδομένα, αλλά και έξω από το βαπόρι, γιατί υπήρχε πολύ μεγάλη ανεργία στο κλάδο. Χαρακτηριστική είναι η μεγάλη πορεία περί 1.000 ανέργων αυτεργατών από το Πειραιά στην Αθήνα, στο Υπουργείο Ναυτικών τότε, λοιπόν, που διεκδικούν πέρα από επιδόματα και συσίτιο, για να καταλάβουν δηλαδή.
Συσίτιο για τους άνεργους,
για τους άνεργους που δεν μπορούσαν να ζήσουν τις οικογένειές τους λόγω της κατάστασης που επικρατούσε με την οικονομική κρίση που ήδη είχε ξεκινήσει, έτσι.
Μάλιστα.
Γιατί μιλάμε, αυτή η πορεία έγινε το 1932.
Ναι.
Έτσι, αυτό.
Και θεωρείται ως ένας σοβαρός σταθμός, φαντάζομαι.
Ναι, είναι το προήμιο της ΟΕΝΟ, έτσι που θα το δούμε και παρακάτω, της Ομοσπονδίας Ελληνικών Αυταργατικών Οργανώσεων, έτσι, που ήταν και αντιστοιχειακή οργάνωση, αναγνωρισμένη αντιστοιχειακή οργάνωση.
Ναι.
Λοιπόν, και ήταν καθαρά σε ταξική κατεύθυνση η Ναυτεργατική Ένωση Ελλάδος, με αγώνες συνεχόμενους, δίπλα στον ναυτεργάτη, μαζί με τον ναυτεργάτη.
Ωραία, πολύ ωραία. Περνάμε σε ένα τραγούδι και σε λίγο και πάλι κοντά σας.
Ανέμισες για μια στιγμή το μπολερό και το
βάθη πορτοκαλί σου μεσοφόρη. Αύγουστος ήτανε, δεν ήτανε θαρό, τότε που φεύγανε μπουλούκια οι σταυροφόροι. Παντιέρες παγαιναν του ανέμου συνοδιά και ξεκινούσαν οι γαλέρες του θανάτου. Στο ρογοφύζια να τριχιάσαν τα παιδιά κι ο γέρος έλιαζε ακαμάτι στα χαμνά του. Του ταυρού ο Πικάσο ρουθούνιζε βαριά και στα κουβέλια τότε σάπιζε το μέλι. Τραβέρσο ανάποδο πορεία προς το βοριά, τράβα μπροστάξω πίσω εμείς και μη σε μέλη. Κάτω απ' τον ήλιο αναγκαλιάζαν οι ελιές και φύτρωναν μικροί σταυροί στα περιβόλια. Τις νύχτες τέρφες απομέναν οι αγκαλιές, τότες που σε φέραν κατσιβέλες στην πόλια. Ατσίγκανε κι αφέντη μου, με τι να σε στολίσω, φέρτε το μαυριτάνικο σκουτί το πορφυρό. Στον τοίχο της Κεσαριανής μας φέραν από πίσω κι ίσα ένα τρίκιο ανάστημα ψηλό σαν το σωρό. Κοπέλες απ' το δίστομο φέρτε νερό και ξύδι κι απάνω στη φοράδα σου δεμένο σταυρωτά. Σύρε για κοινό το στερνό στην Κόρντομπα ταξίδι μέσα απ' τα διψασμένα της χωράφια τα νύχτα. Βάρκα του βάλτου ανάστροφη φταίνει δίχως καρένα, σύνεργα που σκουριάζουνε σε γύφτικη σπηλιά. Σμάρι κοράκια να πετάν στην έρημη αρένα και στο χωριό να ουρλιάζουνε τη νύχτα εφτά σκυλιά.
Ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος πλησίαζε. Η Ναυτεργατική Ένωση, υπό το βάρος των διώξεων του μεταξικού καθεστώτος, αναγκάστηκε να μεταφέρει την έδρα της στο εξωτερικό. Ακόμα όμως και σε αυτές τις συνθήκες, οι πρωτοπόροι ναυτεργάτες παρέμειναν πιστοί στις αρχές της διεθνιστικής αλληλεγγύης, αρχές που το κίνημα διαφυλάσσει ως κόρη οφθαλμού μέχρι σήμερα. Οι πρωτοπόροι εργάτες της θάλασσας πρωτοστάτησαν στο σαμποτάρισμα των μεταφορών προς τις δυνάμεις του Φράγκο στην Ισπανία. 65 πολέμησαν με τις διεθνείς ταξιαρχίες. 12 έπεσαν ηρωικά στα πεδία των μαχών ενάντια στο φασισμό. Οι ανάγκες του αντιφασιστικού αγώνα πρόβαλαν νέες προκλήσεις και έθεσαν νέα καθήκοντα. Το 1943 οι ναυτεργατικές οργανώσεις ενώθηκαν στην Ομοσπονδία Ελληνικών Ναυτεργατικών Οργανώσεων, τη θρηλυκή ΟΕΝΟ. Το τιμόνι της οργάνωσης ανέλαβε διαδική γραμματεία. Ο Αντώνης Αμπατιέλος από τα πληρώματα και ο Βασίλης Μπεκάκος, που ήταν πρόεδρος της ΠΕΜΕΝ, από τους αξιωματικούς. Με σημαία το σύνθημα «Κρατήστε τα πλοία εν κινήσεις», η ΟΕΝΟ έδισε και κέρδισε τη μάχη των ωκεανών. Σταύρο, σε αυτό το σημείο, όσον αφορά την ΟΕΝΟ, στην οποία κάναμε μια ανοίξη στην προηγούμενη ενότητα, τι σήμαινε πρακτικά το «Κρατήστε τα πλοία εν κινήσεις» που μπήκε σαν σύνθημα βασικό εκείνη την περίοδο?
Εκείνη την περίοδο, καταρχήν, πρέπει να καταλάβουμε το ότι τα βαπόρια και γενικότερα όλος ο κόσμος ήταν σε πόλεμο. Και τα βαπόρια ήταν σε πολύ μεγάλο κίνδυνο να πλέουν στη θάλασσα και αυτά. Και ειδικά μετέφεραν και πολεμοφόδια.
Οπότε γινόταν στόχος των αντίπαλων δυνάμεων κάθε φορά.
Ακριβώς. Άρα, εγώ θα ήθελα να πω κάτι πάνω σε αυτό, το ότι στην πράξη απαιτούσε πολύ ψηλό επίπεδο συνειδητοποίησης κατάστασης. Δηλαδή το ότι να κρατήσουν τα επιπλέον εν κινήσει, ακόμη και με κόστος ζωής ουσιαστικά, για να νικηθεί το φασιστικό κύμα και όλη αυτή η κατάσταση που είχε δημιουργηθεί στην Ευρώπη με το ναζιστικό κόμμα.
Να ανατραπεί, ναι.
Έτσι, να ανατραπεί ουσιαστικά και να νικηθεί και να ενισχυθούν οι δυνάμεις το που αντιστεκόντουσαν και αυτά. Και ενώ κιόλας έχει χαρακτηριστεί επίσημα ως αντιστασιακή οργάνωση, όπως ήταν και το ΕΑΜ με το ΕΛΑΣ, ανάλογα δηλαδή για τον αυτεργατόνα, αν θέλαμε να πούμε έτσι, και το ότι συμμετείχε. Το κατά τα πλέον κινήσει δεν ήταν μόνο, ήταν και πρωτοπόροι μέσα στο πόλεμο. Συμμετείχε και στην απόβαση Νορμανδίας, έτσι, με δύο βαπόρια. Και γενικότερα συμμετείχε στο πόλεμο ενεργά στην προσπάθεια να νικηθεί ο φασισμός.
Μάλιστα. Πρακτικά, τι εννοούσαν ότι κράτα τα πλοία εν κινήσει, δηλαδή δεν έπρεπε, θεωρούνταν ότι δεν χρειαζόταν να δένουν στο λιμάνι, ήταν επικίνδυνο, για ποιο λόγο υπήρχε αυτό το σύνθημα?
Υπήρχε το σύνθημα το σύνθημα ήταν περισσότερο για να παρακινήσουν αυτεργάτες, γιατί όπως ήταν φυσικό την περίοδο του πολέμου, υπήρχε φόβος από όλους τους ανθρώπους και από τους αυτεργάτες που ήταν στη μέση του ωκεανού και κινδύνευαν από τα υποβρύχια και από τα αεροπλάνα να τους βουλιάξουν. Ήταν άρα μια παρακίνηση, ήταν το σύνθημα το ότι κρατάμε τα πλοία εν κινήσει, δηλαδή συνεχίζουμε και δουλεύουμε, να μεταφέρουμε τα πολεμοφόδια, τροφές και ό,τι άλλο χρειάζεται για να νικηθεί ο αντίπαλος.
Μάλιστα.
Έτσι.
Να σημειώσω τώρα σε αυτό το σημείο που αναφερόμαστε έτσι στον κίνδυνο που αντιμετώπισαν οι αυτεργάτες, οι απώλειες των αυτεργατών το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ήταν χιλιάδες, έτσι δεν είναι?
Ναι, ήταν χιλιάδες. Χαρακτηριστικό είναι ότι, όπως αναφέρεται, η μάχη των ωκεανών, έτσι θυσιάστηκαν περίπου 3.000 αυτεργάτες.
Μάλιστα. Αξίζει να αναφερθεί σαν αριθμός. Ακόμα αν θέλεις και σε σχέση με το πόσο, με τι απώλειες υπήρχαν στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, που όπως είπαμε, τουλάχιστον καταγεγραμμένοι ήταν περίπου 150, σίγουρα ήταν πολύ περισσότεροι, αλλά για να δούμε έτσι και την οξύτητα του πολέμου, πώς εκφράστηκε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, και εντάξει, αυτό ισχύει γενικά για όλη την εργατική τάξη, οι απώλειες ήταν δηλαδή συγκλονιστικές εκείνη την περίοδο, και ένα φόρο αίματος. Φυσικά πλούσαν και οι ναυτεργάτες. Ορίστε, παρακαλώ. Ναι.
Από τα οποία κιόλας οι εφοπλιστές πλούτησαν.
Σωστά, έτσι. Ναι.
Δηλαδή από τις ζωές των ναυτεργατών οι εφοπλιστές παίρνανε ασφάλιστρα. Για όταν δηλαδή βουλιάζει ένα βαπόρι με ναυτεργάτες, έτσι, οι εφοπλιστές αυξανόταν το ποσό που παίρνανε. Δηλαδή είναι στην κυριολεξία πάνω στα πτώματα των ναυτεργατών οι εφοπλιστές πλούτιζαν εκείνη την περίοδο και βέβαια συνεχίζουν και πλουτίζουν, γιατί συνεχίζουν και γίνονται εργατικά ατυχήματα, όπως τα αποκαλούν. Έτσι. Αυτό.
Σωστά. Ενώ την ίδια ώρα, πόσο θυμάμαι και εγώ έτσι, σε λευκόματα που περιλαμβάνει τέλος πάντων η ΠΕΜΕΝ κάποια στοιχεία σχετικά, την ίδια ώρα στους εργάτες, στους ναυτεργάτες, στις οικογένειες μάλλον ναυτεργατών, δίνονταν ψίχουλα στην ουσία. Για κάθε απώλεια ζωής δηλαδή, στις οικογένειες των αυτοργατών δίνονταν ψίχουλα από το κράτος για τους εφοπλιστές αντίστοιχα, ας πούμε. Ενώ όπως ανέφερες, δηλαδή απλώς βλέπουμε το αστικό κράτος έτσι ακόμα και από εκείνη την εποχή, εν καιρό πολέμου, με πιανού το μέρος ήταν. Δεν υπήρχε δηλαδή ούτε εθνική ενότητα, ούτε αταξική κοινωνία. Λοιπόν, συνεχίζοντας, να πούμε ότι η ΟΕΝΟ αγωνίστηκε για να βγάλει, όπως είπαμε, τον Έλληνα ναυτεργάτη από τις συνθήκες εργασιακού μεσαίωνα που του είχαν επιβάλει οι εφοπλιστές. Το μαζικό κίνημα που αναπτύχθηκε μέσα από τις γραμμές της ήταν τέτοιο που ανάγκασε το κεφάλαιο σε υπογραφή συλλογικής σύμβασης, πρωτοφανώς για τα δεδομένα του εργατικού κινήματος στην Ελλάδα και γενικότερα στη διάρκεια του πολέμου. Για να δούμε, είναι ενδεικτικότατο, για να δούμε σε τι φάση βρισκόταν το εργατικό κίνημα, το ναυτεργατικό κίνημα εκείνη την περίοδο, εν καιρό πολέμου, να αποσπά συλλογική σύμβαση.
Εγώ θα ήθελα να πω, πέρα από τους αγώνες που έγιναν και αυτά, να αναφέρω το εξής που είναι πολύ σημαντικό κατά την άποψή μου, το ότι τη δύναμη που έχουν τα ταξικά σωματεία, γιατί εκείνη την περίοδο υπήρχε και η ποινιό, που τη διαχειριζόταν οι εφοπλιστές, ναι, ουσιαστικά. Mm-hmm. Έτσι. Δηλαδή, η δύναμη που είχε η ΟΕΝΟ να αναγκάσει τους εφοπλιστές αντί να υπογράψουν με τη φιλικά, όχι φιλικά, τη διαχειριζόμενη ουσιαστικά ποινιό, Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία, αποφασίζουν να υπογράψουν με την ΕΝΟ. Mm-hmm. Γιατί όταν η ΕΝΟ κήρυξε απεργία, ήταν απεργία παγκοσμίως. Mm-hmm. Έτσι, δεν έλυνε κάβος παγκοσμίως. Mm-hmm. Λοιπόν, μέσα από αυτούς τους αγώνες, λοιπόν, και μέσα από τον ταξικό αγώνα, γιατί ήταν ταξικός αγώνας, ταξικά προσανατολισμένος αγώνας,
ναι.
Έτσι, έχει σημασία αυτό να το λέμε,
ναι.
Το ότι δεν ήταν ότι ζητούσαν, ας πούμε, μία δραχμή παραπάνω, ζητούσαν ολική αλλαγή των συνθήκων ζωής μέσα στο βαπόρι,
ναι.
Που μέχρι τότε ο ναυτεργάτης μέσα στο βαπόρι πήγαινε με τον μπάουλο. Έτσι, είχε μέσα από το πιάτο του και το πιρούνι του, τα σεντόνια του. Δηλαδή, ό,τι χρειάζεται ένας άνθρωπος για να ζήσει, έπρεπε να το κουβαλήσει ο ίδιος ο ναυτεργάτης με δικό του κόστος,
mm-hmm.
μέσα στο βαπόρι.
Mm-hmm.
Δεν είχαν δικαίωμα ούτε στο φαγητό.
Mm-hmm.
Έτσι, η μισθή ήταν πάρα πολύ χαμηλή. Λοιπόν, και μέσα αυτά τα πλαίσια, μέσα στα πλαίσια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, που διοκόντουσαν κιόλας οι αγωνιστές,
mm-hmm.
έτσι, κατάφεραν. Διεκδίκησαν και κέρδισαν να έχουν καμπίνες, έτσι, κάτι που σήμερα θεωρείται δεδομένο, να έχουν ένα κρεβάτι να κοιμηθούν, να έχουν το 8ωρό τους, την πληρωμή των υπερωριών, την αμοιβή για έκτακτες εργασίες, πενταπλασιάστηκαν οι μισθοί, αυξήθηκε ο αριθμός του πληρώματος, που είναι και πολύ σημαντικό για το θέμα της ασφάλειας,
ναι.
Που σήμερα μπαίνει και όλα να το δει, να το δούμε και σήμερα, που θέλουν να μειώσουν στην ακτοπλοεία, που ήδη το έχουν κάνει και στο πρωτοπόρο, έτσι, να μειώσουν τη σύνθεση του πληρώματος.
Mm-hmm.
Έτσι, τι αποτέλεσματα θα έχει, και ήδη το βλέπουμε, δηλαδή, σε βαπόρια, ας πούμε, ας δούμε Norman Atlantic,
ναι.
Έτσι, τα αποτελέσματα αυτής της πολιτικής που θέλει να ακολουθήσει το ελληνικό εφοπλιστικό κεφάλαιο, γενικότερα βασικά το εφοπλιστικό κεφάλαιο ανά τον κόσμο,
ναι.
Έτσι, αλλά και το ελληνικό κράτος.
Μάλιστα.
Γενικότερα κερδίθηκαν πολλά πράγματα. Κερδίθηκαν με αγώνες με το όπλο στο κρόταφο στην κυριολεξία. Λοιπόν, χαρακτηριστική είναι και η δίκη της ΕΝΟ.
Ναι, έτσι, θα πούμε και παρακάτω, ναι.
Και αυτό, δηλαδή, αξίζει να διαβάσουμε και την ιστορία και να την δούμε.
Σωστά, πολύ σωστά. Και όπως το λες, πιάνονται και ζητήματα που αφορούν και το σήμερα. Οι επιτυχίες όμως της ΟΕΝΟ δεν άφησαν αδιάφορο την αστική τάξη και την ελληνική κυβέρνηση του Καΐρου. Σε ντοκουμέντο της εποχής, η ΟΕΝΟ κατηγορούνταν ως έχουσα απερίφραστον αντικαθεστωτική και αντιαστική κατεύθυνση. Ενώ τονίζονταν η ανάγκη για άμεση λήψη μέτρων με το πέρας του πολέμου, προκειμένου να εξασφαλιστούν τα συμφέροντα και τα δικαιώματα των εφοπλιστικών κύκλων. Πράγματι, οι εφοπλιστές κατάφεραν με τη σκανδαλώδη βοήθεια του αστικού κράτους να ξεπεράσουν σύντομα το προπολεμικό τονάζ. Παράλληλα, οι αγωνιστές της ΟΕΝΟ μπήκαν στο στόχαστρο των διώξεων. Εκείνοι που προσέφεραν δηλαδή τα πάντα στον εθνικό απελευθερωτικό αγώνα, τώρα φυλακίζονταν, φασανίζονταν, εξορίζονταν ή στέλνοντας το εκτελεστικό απόσπασμα. Χιλιάδες μπήκαν στις μαύρες λίστες των μεταπολεμικών κυβερνήσεων και των εφοπλιστών, καταδικαζόμενοι σε πολύχρονη ανεργία. Πολλοί σήκωσαν και πάλι το λάβαρο της αντίστασης, συνεχίζοντας την πάλι μέσα από τις γραμμές του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. Ανάμεσα σε εκείνους που έδωσαν τη ζωή τους ήταν και ο καπετάνιος Μίτσος Στατάκης, μέλος της γραμματείας της ΟΕΝΟ. Μια μεγάλη φυσιογνωμία του κινήματος. Στο μεταξύ, είχε ξεκινήσει, όπως ανέφερες και εσύ Σταύρο νωρίτερα, η δίκη της ΟΕΝΟ, κατά την οποία 10 στελέχη της καταδικάστηκαν σε θάνατο, 8 σε ισόβια δεσμά και άλλοι σε μικρότερες ποινές. Η απόφαση του έκτακτου στρατοδικείου Αθηνών τότε ξεσήκωσε θύελλα εκδηλώσεων αλληλεγγύης από το Διεθνές Εργατικό Λαϊκό Κίνημα, που με την αποφασιστική συνδρομή των σοσιαλιστικών τότε χωρών πήρε τεράστιες διαστάσεις και δυναμική. Τέθηκε, αν δεν κάνω λάθος, και στον ΟΗΕ σαν ζήτημα, λοιπόν, ότι καταδικάζονταν αγωνιστές για την δράση τους, ενώ κάτω από την ασίγαστη πάλι του ελληνικού λαού οι θανατικές καταδίκες τελικά ανακλήθηκαν. Η πορεία ανασυγκρότησης και ανάτασης του ναυτεργατικού κινήματος στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα ανακόπηκε από τη Χούντα. Για άλλη μια φορά, στο επόμενο στάδιο δηλαδή, στην ουσία το χρονικό, οι ταξικές δυνάμεις στο συνδικαλιστικό κίνημα τέθηκαν επικεφαλής του αγώνα, ιδρύοντας την ενιαία αντιδικτατορική κίνηση Ελλήνων Ναυτεργατών και οργάνωσαν έτσι κινητοποιήσεις στα λιμάνια του εξωτερικού. Σταύρο, κάποιο σημείο που θα ήθελες να αναφέρουμε σε αυτή την χρονική περίοδο, το οποίο Έχει πολλά ενδιαφέρον το κομμάτι. Να σκεφτούμε δηλαδή πόσο προκλητική ήταν και κατά την περίοδο της Χούντας η βοήθεια προς τους εφοπλιστές, πάντα σε βάρος των εργαζόμενων και πάντα με την απέτηση ο ναυτεργάτης να έχει το κεφάλι σκυμμένο. Έτσι δεν είναι?
Ναι. Χαρακτηριστικά, ας πούμε, για το θράσος της Χούντας, αν θα μπορούσαμε να πούμε έτσι, το ότι η κουβέντα που έλεγε, που είπε ο Παπαδόπουλος προς εφοπλιστές, το ότι ό,τι θέλετε ζητήστε να μας το ζητήσετε και θα το κάνουμε. Mm-hmm. Είναι δηλαδή χαρακτηριστικό το πώς η Χούντα, ας πούμε, και για ποιους δούλευε και ποιους εξυπηρετούσε. Mm-hmm. Έτσι. Μέσα αυτά όλα θα ήθελα να θέσω και το θέμα της αλληλεγγύης, της διεθνικιστικής αλληλεγγύης.
Σωστά, ναι.
Που λέγαμε και πριν. Έτσι. Το ότι χαρακτηριστικό είναι το ότι η Σοβιετική Ένωση, παραδείγματος χάρη, μία από τις πολλές χώρες που αντέδρασαν ενάντια σε αυτό που γινόταν στην Ελλάδα με τη Χούντα, οι ναυτεργάτες και οι λιμενεργάτες διεκδίκησαν και κατάφεραν και κέρδισαν να μην ναυλώνονται καράβια από τη Σοβιετική Ένωση, αλλά και σε άλλα λιμάνια ανά τον κόσμο. Βλέπουμε το ότι κάνουν μποϊκοτάζ στα ελληνικά βαπόρια, mm-hmm. Σε ένδειξη παράστασης προς τον ελληνικό λαό, όπως τονίζεται από ανακοίνωση εποχής. Έτσι, ή ακόμη και εμποδίζοντας τη φορτοεκφόρτωση πλοίων, ώστε να ικανοποιηθούν τα αιτήματα των πληρωμάτων τους.
Μάλιστα.
Αυτό δηλαδή, ότι οι εφοπλιστές από τη μία είχαν το δικό τους το κράτος, όπως και τώρα, έτσι, και το χρησιμοποιούσαν ποικιλό τρόπος, και οι εργάτες, η εργατική τάξη από την πλευρά της είχε τη διεθνιστική αλληλεγγύη, ένα από τα ισχυρότερα όπλα της εργατικής τάξης, και την τη συλλογικότητα.
Σωστά. Έπειτα έχουμε την πτώση της Χούντας, η οποία όμως δεν συνοδεύτηκε και από την αποχντοποίηση του συνδικαλιστικού κινήματος, για την οποία δόθηκαν σκληρές μάχες από την πρώτη μέρα κιόλας της μεταπολίτευσης. Το ναυτεργατικό κίνημα ανασυντάχθηκε τότε και πέρασε στην αντεπίθεση. Το 1974, με πρωτοβουλία των πρωτοπόρων αγωνιστών, ιδρύθηκε η ναυτεργατική συνδικαλιστική κίνηση και εκδόθηκε η εφημερίδα Ναυτεργατική. Το 1978 η ΠΕΜΕΝ αποσπάστηκε από τα χέρια του εργοδοτικού συνδικαλισμού. Το παράδειγμά της ακολούθησαν σύντομα η Ένωση Ναυτών και το Σωματείο Κατώτερων Πληρωμάτων Μηχανής ο Στέφενσον. Έχοντας γερά θεμέλια, ο αγώνας επεκτάθηκε και έγινε μαζικότερος. Από τη μεγάλη ναυτεργατική κινητοποίηση του 1979 διεξήχθησαν πολλές απεργιακές μάχες που έγιναν σχολεία ταξικής διαπαιδαγώγησης. Ξανά και ξανά οι ναυτεργάτες συγκρούστηκαν με τους εφοπλιστές και τους κατασταλτικούς μηχανισμούς του κράτους. Αμφισβήτησαν και αντιπάλυψαν την αντεργατική πολιτική της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Μπήκαν εμπόδιο στα εκάστοτε ναυτεργατικά μέτρα. Μπροστά σε αυτούς τους αγώνες, η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, όπως ανέφερες και εσύ, Σταύρο, νωρίτερα, το 2002, και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας το 2006, κήρυξαν επιστράτευση των απεργών ναυτεργατών. Το 2006, συγκεκριμένα με απόφαση των ταξικών συνδικάτων και την αλληλεγγύη του ταξικού κινήματος γενικά, η απεργία παρά την επιστράτευση συνεχίστηκε. Διεκδίκησαν εργασιακά δικαιώματα, καλύτερους όρους δουλειά στα πλοία, καλύτερες αμοιβές. Οι ναυτεργάτες υπερασπίστηκαν κατακτήσεις και πάλεψαν για τη διεύρυνσή τους στην ασφάλιση, σε κοινωνικές παροχές παντού. Σταύρο, κάποιο κομμάτι σε αυτό? Τώρα μιλάμε για μια προφανώς μεγάλη χρονική περίοδο, από τη μεταπολίτευση μέχρι και σήμερα. Ωστόσο, χάρη οικονομίας έτσι, για την εκπομπή, δεν μπορούμε προφανώς να σταθούμε σε κάθε χρόνο ή σε κάθε σταθμό πολύ αναλυτικά, αλλά φαντάζομαι υπάρχουν κάποια άλλα στοιχεία που θα είναι άξια αναφοράς.
Σε δύο πράγματα θα ήθελα να αναφερθώ. Πρώτα απ' όλα στο ότι η πολιτική των ανακάστων κυβερνήσεων δεν έχουν διαφορά. Χαρακτηριστικό είναι ότι στο κείμενο της πολιτικής επιστράτευσης του 2002 και στο κείμενο της πολιτικής επιστράτευσης του 2006 από δύο διαφορετικές κυβερνήσεις, ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία, δεν βρίσκουμε ουσιαστικά καμία διαφορά. Έτσι, άρα ήταν η ίδια ακριβώς πολιτική, mm-hmm. από τη μία και από την άλλη. Θα ήθελα να κάνω και μια αναφορά στο θέμα του καμποτάζ. Έτσι, γιατί το λέμε και το ξαναλέμε οι ναυτεργάτες, Έτσι, αλλά δεν είναι γνωστό στην εργατική τάξη με τι σημαίνει η λέξη καμποτάζ, η άριστο καμποτάζ και γιατί είναι κακό αυτό για το τέτοιο, που είναι μια συνεχόμενη διαμάχη από το 92 ακόμη που έχει ξεκινήσει, που σε όλες τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες έχει γίνει άριστο καμποτάζ. Και έχουμε δει τα αποτελέσματα του στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Mm-hmm. Και όμως από το 92 μέχρι και σήμερα δεν έχουν καταφέρει να περάσουν στην Ελλάδα, έτσι λόγω των αγώνων που έχουν γίνει. Όταν λέμε άριστο καμποτάζ, να πω απλά δύο λόγια. Το ότι σημαίνει το ότι στο λιμάνι του Πειραιά θα έχουν δικαίωμα να αλλάξουν τη σημαία στα βαπόρια από ελληνική ή να το βάλουν όποια σημαία του κόσμου θέλουν. Mm-hmm. Που αυτό τι σημαίνει, πέρα από τη μαύρη ανασφάλιστη εργασία για τους ναυτεργάτες, σημαίνει επίσης το ότι θα μπορέσουν να βάλουν και ανθρώπους που δεν είναι καταρτισμένοι για ένα ναυτεργατικό επάγγελμα. Έτσι δεν έχουν περάσει δηλαδή κάποια σχολή και αυτά, με πλαστά χαρτιά, γιατί δίνουν τέτοια δικαιώματα οι άλλες σημαίες, να το πούμε έτσι. Γιατί δεν είναι αυτό που λέμε σημαίες ευκαιρίας.
Ναι, ναι.
Έτσι. Και ουσιαστικά θα δούμε, όπως είχα αναφέρει και πριν, που είναι πολύ φρέσκο και το χρησιμοποιούμε και ως σωματείο για τα παραδείγματά μας, το Norman Atlantic, που δεν υπήρχε συνεννόηση ανάμεσα του πληρώματος,
ναι,
έτσι, τόσο για θέμα γλώσσα και αυτά, αλλά δεν μπαίνει θέμα
επικοινωνίας μεταξύ
ναι, ναι, ναι. Ναι. Δηλαδή αυτό δεν ήταν καταρτισμένοι. Mm-hmm. Έτσι, μπαίνει δηλαδή ένα τέτοιο ζήτημα. Είχαμε και το Κώστα Γκοκάρδια που στην Ιταλία και άλλα πολλά παραδείγματα που βλέπουμε, ας πούμε, το ότι υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή των επιβατών
όσο και των ίδιων των αυτοργατών. Σωστά.
Έτσι.
Mm-hmm. Αυτό. Να πούμε εν κατακλείδι, πριν κάνεις και εσύ μια αναφορά σε μια εκδήλωση που γίνεται τώρα αύριο, Κυριακή, η σύγκρουση των δύο γραμμών στο συνδικαλιστικό κίνημα στην ουσία συνεχίζεται. Σε συνθήκες προσωρινής υποχώρησης του κινήματος μετά το 1991, οι ταξικές δυνάμεις κατάφεραν για μία ακόμα φορά να ανασυνταχθούν και να είναι μπροστά στον αγώνα. Μέσα από το πανεργατικό αγωνιστικό μέτωπο συνεχίζονται με τα υπόλοιπα τμήματα της εργατικής τάξης που αρνούνται να σκύψουν το κεφάλι. Αυτό επιλέξαμε να το κάνουμε ως επίλογο για την εκπομπή μας, για να δώσουμε έτσι και ένα στίγμα ότι καταρχήν οι αγώνες συνεχίζονται, ο αντίπαλος παραμένει ο ίδιος. Όπως είπες, δεν έχει σημασία από ό,τι φαίνεται και από το σήμερα το ποιος εκπροσωπεί ακριβώς το όνομα του κόμματος, ας πούμε, που εκπροσωπεί την αστική τάξη στην ουσία. Εφόσον εκπροσωπούν την εργατική τάξη, την αστική τάξη, είναι υποχρεωμένοι, λοιπόν, και αυτή είναι η επιδίωξή τους, να υπηρετούν τα συμφέροντα των εφοπλιστών. Και αυτό γίνεται νομοτελειακά, έτσι αν το θέλεις, μόνο σε βάρος των εργασιακών δικαιωμάτων. Λοιπόν, οι ναυτεργάτες, πριν περάσουμε στο κομμάτι αυτό της παρουσίας της εκδήλωσης που θα γίνει, θέλω να πούμε ότι οι ναυτεργάτες, με δύο λόγια, πού βρίσκονται, σε ποιο επίπεδο, ας πούμε, ανάπτυξη του κινήματος βρίσκονται τώρα και ποια είναι τα βασικά ζητήματα πέραν του καμποντάζ, όπως μας εξήγησες, που βάζουν τώρα στην πρώτη γραμμή.
Θα είναι και είναι δηλαδή μόνιμο αίτημα η συλλογική σύμβαση εργασίας. Έτσι, το θέμα το ασφαλιστικό που έρχεται τώρα και στις 3 του Νοέμβρη με την πανελλαδική πανεργατική απεργία που έχει κηρύξει το ΠΑΜ ουσιαστικά, με την πίεση του ΠΑΜ δηλαδή ουσιαστικά η ΓΕΣΕ προχώρησε στην κήρυξη αυτής της απεργίας.
Mm-hmm.
Λοιπόν, και γενικότερα είναι πολλά τα ζητήματα που μπαίνουν, γιατί ουσιαστικά ό,τι έχουμε κατακτήσει, ό,τι έχει κατακτήσει το ναυτεργατικό κίνημα όλα αυτά τα χρόνια, τώρα πάνε να το πάρουν πίσω.
Μάλιστα.
Έτσι, δηλαδή, mm-hmm. και από τα
ό,τι γίνεται
πράγματα.
Γενικότερα, ας πούμε, στο εργατικό κίνημα.
Ναι, ας πούμε, θέλουν τώρα να το στηβάζουν, το έχουμε δει και στο κουρασγυρό πλέον, να το στηβάζουν ένα 4 σε καμπίνες, δηλαδή να μην έχει προσωπικό χώρο και όλα αυτά. Mm-hmm. Αυτά τα πράγματα δηλαδή, που θεωρούσαμε δεδομένα μέχρι τώρα έρχονται να καταρρύψουν.
Μάλιστα.
Έτσι.
Ωραία.
Και θα ήθελα να αναφερθώ στο ότι σε ένα σύνθημα που είχε πει, που είχαν πει οι ναυτεργάτες, ένας αντιπρόσωπος των ναυτεργατών σε μία από τις πορείες του παρελθόντος, πολύ παρελθόντος, το ότι ό,τι δίνει το συνεργάτη δεν είναι παροχή, είναι επιστροφή. Και το καταλάβαιναν από τότε, δηλαδή μιλάμε περίοδο το 1932, αν θυμάμαι καλά.
Mm-hmm.
Λοιπόν, και έχει σημασία αυτό, δηλαδή το καταλάβαιναν από τότε, το καταλαβαίνουν και σήμερα τα ταξικά σωματεία,
mm-hmm.
όχι μόνο τα ναυτεργατικά.
Mm-hmm.
Και πρέπει να διεκδικήσουμε ακόμη πιο μαζικά, ακόμη πιο δυναμικά σε αυτό το τομέα.
Μάλιστα. Να κάνουμε και μια αναφορά στην εκδήλωση που θα γίνει αύριο, ξεκινάει αύριο.
Λοιπόν, αύριο, όπως είπες, έχει μια εκδήλωση, ξεκινάει μια εκδήλωση, βασικά μια έκθεση αρχαιακού υλικού που την οργανώνει η Τομεϊκή Οργάνωση Μεταφορών του ΚΚΕ με θέμα το ναυτεργατικό κίνημα, τη συνεισφορά των κομμουνιστών σε αυτό. Και επίσης αύριο θα έχει και μια εκδήλωση που θα γίνει μια ομιλία από τον Γενικό Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, τον Δημήτρη Κουτσούμπα, με θέμα της θέσης του ΚΚΕ για την ναυτιλία και η πρωτοπόρα συμβολή τους αγώνες των ναυτεργατών. Έχει μια αξία να πούμε το εξής, το ότι όντως κόμμα 97 χρονών ζωής. Έχει ένα πλούσιο αρχαιακό υλικό. Η έκθεση θα κρατήσει 7 ημέρες, είναι δωρεάν είσοδος για όλον τον κόσμο, θα δουλεύει 10 το πρωί με 5 το απόγευμα, θα έχει μέσα ξεναγούς, είναι κάτι πολύ ωραίο και οργανωμένο και θα έχει τα 100 χρόνια ουσιαστικά δράση του ναυτεργατικού κινήματος.
Μάλιστα.
Και αξίζει και οι νεότεροι να το δουν, αλλά και οι παλαιότεροι να τα θυμηθούν.
Σωστά, πολύ ωραία. Λοιπόν, στο σημείο αυτό να ευχαριστήσουμε και τον Σταύρο Παπαδάκη για την εκπομπή που ήρθε εδώ σήμερα μαζί μας και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο. Καλή σας ημέρα.
Shall run. There can be no power greater anywhere beneath the sun. Yet what force on earth is weaker than the feeble strength of one? But the union makes us strong.
Solidarity forever. Solidarity forever. Solidarity forever. For the union makes
It is we who plowed the prairies, built the cities where they trade, dug the mines and built the workshops, endless miles of railroad laid. Now we stand outcast and starving, mid the wonders we have made, but the union makes us strong.
Solidarity forever!
Taken untold millions that they never toiled to earn. But without our brain and muscle, not a single wheel can turn. We can break their haughty power, gain our freedom when we learn that the union makes us strong.
Solidarity forever. Solidarity forever. Solidarity forever.
In our hands is placed a power greater than their hoarded gold, greater than the might of atoms magnified a thousandfold. We can bring to birth a new world from the ashes of the old, for the union makes us strong.
Solidarity forever.
Till the pain is so big you feel me. shouldn't scare you.